Кепле Яр Азаттык радиосы. Эртеңиңиз хайырлы болсун, кадырлы динейчилер. Сүгүн 2025-нчы жылдын 22-нчы майы, кептенин чарсында күнү. Сүнк программабызда Түркмен хакимиеттери миллийлик ве ватансүйүүчүлүк талаптарын күчлөндүрүйөр. Балкын абадын балкаматтарында пул жетишсизлиги жар ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыктары менен таныштырыйарын. 20-nji maýda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow Tehranda Iranyň prezidenti Masud Pezeşkian bilen duşuşdy. Türkmenistanyň daşary siýasat edaratynyň maglumatyna görä, duşuşyň dowamında iki taraplaryň gatnaşyklaryň derwaýat meseleleri, seýlehem siýasy diplomatik, sowda ykdysady, ulag energetika ýaly uğurlaryndaky hyzmatdaşlyk maslahaty edilipdir. Iran prezidentiniň web saýtyndaky maglumata görä, Pezeşkian Tehranyň Türkmenistan'dan gazı import etmäge, şeýledi goňşy döwletlere swap ýalysygy arkaly gaz aktarmaga gyzyklanma bildirýändigini aýdypdyr. Meredow ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümdara Türkmen-Iran toporunyň 18-nji mejlisine gatnaşmak üçin Irana sapar etdi. Ukraina Russiýanyň Arlov tewtinde ýerleşýän elektronika zawodyna hüjüm etdi. Ötün gije Ukraina dronlary Bolkhov şäherine hüjüm etdiler. Yerli ýasyjylar partlamalar we käbir dehkanlaryň daýlanandygy barada habar berdiler. Hüjümden soň sol taýanda harby tenagaty hem teristler bilen üpçün edýän Bolkhov ýarym geçirji enzamlar zawodynyň çägünde ýangyn ýüze çykdy. Russiýanyň gorunyk ministrliginiň maglumatyna görä, Arlov oblastynda Ukrainanyň çägünden uradylan 53 dron ýok edildi. Olaryň näçesiniň nysana ýetendigi barada maglumat berilmeýär. Saýatlaryň düşüren videolaryndan gördünsine görä, zawoda azından 8 dron bilen zarba urulupdyr. Russiýanyň gorunyk ministrliginiň bellemegine görä, ötün gijanyň dowamında rus goşunlary umumy hasapda 159 Ukrain dronuny urup düşüripdir. Olaryň 51-si Bryansk tewtinde, 37-si bolsa Kursk tewtinde ýok edilipdir. Ýene 6 tewte hüjüm edilendigi bellenilýär. Russiýanyň berýän maglumatynda Näçe dronun uğradylandygy we näçesiniň urulmandygy anyk görkezilmeýär. Ukraina bu hüjüm barada hiç hili beýanat bermedi. 20-nji maýda agşam Asy milletçi Rumynlaryň birleşme üçin alliansyň ýol basdy. George Simeon Rumyniýada geçen prezident saýlawlarynyň netijelerine garşy çykmakçy bolýandygyny mälim etdi. Bu saýlawda onuň garşydaşy, garaşsyz kandidat Nikos Urdan ýeňis gazandy. Buharestin häkimi Evropa taraptar merkezçi siýasatçy Nikos Urdan 18-nji maýda geçirilen saýlawlaryň ikinji tapgyrynda sesleriň 54% töwereginde alyp Simeon-y ýeňipdi. Saýlawyň resmi netijeleri eglan edilenden soň Simeon ýeňilisini boýun aldy we dany ýeňisi bilen gutlapdy. Evropa Birleşigi Azat Evropa Azat radiosy media korporasiýasyna gysgaly kömek hökümünde 5.5 milyon euro möçberinde maliýe goldowyny bölüp bermek barada ýalysdy. Bu barada bilelesiň daşary siýasat boýunça ýol basdy Kaya Kallas mälim etdi. Onuň sözlerine görä, Ýewropa bilelesigi ýurtlarynyň daşary işler ministrleri Azat radiosynyň möhüm işine goldow bermek maksady bilen bu maliýe bukçasyny makullady. Gysga möhletleýin gysgaly maliýeleşdiriş garaşsyz jurnalistika üçin kepilikdir dip Associated Press Kallas'ın sözlerini titirledi. Kallas, Evropa Birleşiginin medya korporasiýasynyň jurnalistik işlerini doly maliýeleşdirip bilmejekdigini aýtdy. Ýöne daşarky maglumatlary bil baglaýan goňşy ýurtlarda iş alyp barmagy we işlemegi üçin kömek edip biljekdigini bellidi. Şeýlehem Evropa diplomatiýasynyň ýol basdy 20-nji agza ýurdun uzak möhletleýin goldaw bilen Azat Evropa Azat radiosyny maliýeleşdirmegine umyt bildirdi. Evropa Birleşiginiň beren gysgaly kömegi üçin minnetdarlyk bildiriýäris. Bu goldaw guramamyzyň aýakda saklanyp bilmegi üçin örän möhümdir diýip 20-nji maýda gysgaly Azat Evropa Azat radiosynyň prezidenti Steven Kapus bu karar barada beýanat bilen çykyş etdi. Azat Evropa Azat radiosy media korporasiýasynyň Amerikanyň global media agentligi ýagny USGM bilen Amerikan Kongresi tarapından 2025-nji maliýe ýyly üçin makullanan büdjetiň göýberilmegi boýunça kadetdäki işi dowam edýär.